Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak, agur Chantal.
Egunon, Mikel.
Untxasira.
Bai, bai. Atazu.
Bai, hor falta da, baudia da, entzuleek, pentsu dut somatu duela, zerbait falta dela, zenta usaian, emakizuna azten delarik, entzuten da, pi, 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 hola norbait kantuz, bainadin, eta gaur bainadin, ez da gina, ali izan, gaixorik da, eta ara gurtzen dugu hemendik, bai. Zaindu,
musuak.
Eta musua hundiak. Bon, ala ere entxeatuko gira alik eta obekien egiten. Baina horrek ez du erran nahi, emankizunak ez duela aski gaiik, aski mamirik gorkoan badugu gauza hainitz reportai dozoinu hainitz aurkesteko. Alde batetik ziburu alderat joango gira.
To.
Ara, han bada Piarres Larzabal kolegioa, kolegio famatua, eta horko ikasle talde batek. Parte hartu du lehiaketa bat Frantzia mailan egiten dutena, horrelako deportazioa eta resistentziari buruzko beraz lehiaketa nazional bat egiten dute, eta beraz honetan bideo dokumental bat aurkeztu dute, laster izanen dute emaitza, beraz lehiak eta honen emaitza, eta hor hautatu dute Meyer familiari buruzko holako dokumentaltxo bat egitea. Meyer familia Donibane Lohizuneko judu familia zen, soa eta bidegabeko desiabetzea pairatu zuena, eta hainbat likukotasun, hainbat ikerketa, liburu, tekstu, eta gauza sikatu eta atseman dituzte dokumental horren egiteko. Uztut, amasei bat ikaslek parte hartu dutela Bolondres beraz gisa, hien klasetatik kanpo egin dute, eman dezagun, azkari denboran edo la, pausa hartuz, beraz hori guztia orkestuko dugu. Gute eta nolako lana egin duten. Eta gure gaurko bigarren gaia izanen da ara maiatz argitaletxeak duela guti prentzaurreko bat antolatu zuen aurkezteko zonbait nobedade, bospasei liburu aurkeztu dituzte, eta horietarik lau idazlek parte hartu dute, eta hien elkarrizketa edo hien aurkezpena grabatzeko parada izan dugu, eta horiek kontatuko ditugu, musikak ere izango ditugu, eta ez dakit berri bitxirik baduzunez,
bai,
bai. Berri bitxiarekin hasiko gira, kasu, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ta, norat eramaten gaituzu, toki bat baldin bada.
Munduan zer.
Munduan zer.
Ba, munduan zer. Bai. Eta, bakizu, saian, beti berri txarrak aipatzen ditugu.
Ba, komunikabideetan. Aipatzen dira, bai, bai.
Eta nik, erabaki dut gaur aipatzea, neork aipatzen ez dituen berri onak.
Ah, bibazu, bikain.
Azteko joan gira Ego Korea arat, eta Ego Korean plantan ezarri dituzte gauetako autobusak emazteen zat bakarrik. Ara, babesteko...
Eta autobus horietan bakarrik
emazteak.
Ados, bai,
Bakarrik emazteak, bai.
Okay.
Gero, Tailandarat joan gira, eta Tailandan...
Autobuses joaten gira.
Hale... supermerkatu bat zuek ordezkatu dituzte plastikozko estalkiak bananazko ostuekin.
Ados.
Bakizu, badizu. Eta ikusi ditut argazki batzuk eta gainera polita da.
Bai. Eta hemen ere enberko dugu, emeki olako.
Hemen atxemaiteko bananazko ostuak piskat zailagoa izanen da, baina bon.
Sustatu dezagun hori ere.
Eta olako gauzak aipatu behar dira.
Bai, biztan da baietz.
Gero, joan gira, Herbeeretarat.
Mm-hmm.
Herbeeretan, prisondegi batzuk esten dituzte, zenta delikuentzia apaluda.
Ah, ados.
Eta preso gutiago badira, horregatik, uste dut hor, okei prisondegi...
Ah, bai, esten dituzte da?
Bai,
bai. Egia?
Bai.
Wow. Ados, presondegiak istea beti berri hon bat da.
Bai. Gero joan gira Kaliforniarat, eta Kalifornian, Jurak tribuak duela egunta hogei urte baino gehiago kendu zizkieten arbasuen lujak berreskuratu ditu. Jurok.
Jurok tribua. Kalifornian.
Bai. Eta bukatzeko joan gira Indonesiarat.
Eta jatzen ari gira.
Bai. Indonesian debekatu dute elefantean bizkar gainean paseatzea bakizu turistu dako.
Beste berri biziki hon bat. Zain du ditzagun abereak eta ez baliatu ez dakita atrakzio turistiko bat gisa. Bikain.
Hala.
Mi esker.
Bukatu deusitaz.
Eta musika hau, entzuten dugularik, badakigu kuizaren tenorea hilatu dela, hor da, begi lagunak untxako katzen ditut, eta baditut galdera batzuk, hor da, ramar dut, beraz, Beñadinek gorri dautala kuizaren galderak, espero dut ez dituzula erantzunak
ez dut.
Irakurri, bon, bikain, galderak.
Irabaziko dut, ala ere.
Ez dakit. Hor zenbat dit galdera behitut. Bi, lau galdera. Orduan, lau galderetatik bi erantzuten badituzu zuzen, irabazten duzu. Ados, hola egiten dugu?
Ale.
Bikain. Orduan, lehenik planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
Bof.
Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean.
Ta, zer?
Zein planeta beratzen du, bestek kontrako norabidean.
Ados, bai.
Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
Bai.
Jupiter, edo Saturno.
Beni, Artizarra.
Bibazu, Santa, polita da eta ara, merezi zuen horreki izeitea. Bigarren galdera, zenbat ezur gehiago ditu aur batek, heldu batek baino, hori ez nekien.
Bai.
Aur batek baditu, heldu batek baino ezur gehiago.
Bai, egin genuen jada.
Bai?
Duela espadi, bai.
Ikusiko jabazure memorian horrekal. Orduan, lehen erantzuna berroita marrin guru, bigarrena...
Gehiago?
Bai, gehiago, eun inguru, bestea bat ere ez, eta bestea ogei.
Ogei. Bai.
Ba, memoria...
Txaja.
Eun inguru, iduriz. Bai.
Ezur gehiago?
Bai, ezur gehiago, bara ezur eta makizu, badira.
Bai.
Minio batzu, bizikitikiak, eta pentsut gero, ez dakit, besteekin bat egiten dutela, edo kalsifikatzen dutela, ez dakit, ikerktu darko dugu gehiago. Beste, arrunt, beste gauza batera, pasten gira, estia, baitu duzu estia.
Bai.
Orduan, iduriz, estiak ez da sekulan usteltzen. Zergaitik estia ez da sekulan usteltzen. Antibiotiko naturala du, sukratu egia da, bakterioak ez dira bizirik irauten, edo, azken erantzuna, ona baita eta gauza onak ez dira sartzen Chantal eta Mikel bezala. Mi esker.
Ikerran uke sukretu egi delako.
Bon, galdero honek bazuen trampa bat. Bai.
Iruak.
Bai.
Lauak. Hori da,
erantzun guziak onak dira. Bai. Antibiotiko naturala du, sukretu egia eta bakterioak ez dira bizirik irauten. Ara.
Eta biltzen da, ez dira ospitaletan, bakizu eskar bakizu...
Bai, labua.
Sanatzeko.
Ados.
Bai. Eta izi gerri honetxa biltzen da.
Bai? Ados. Bon, kasuen berda erleak ez izaitien guruan, baina bon. Eta azken galdera, kasu, hauntxa erantzute malduzu, lehiak eta irabazten duzu. Zein da lurreko egitura bizirik, haundiena? Ados, orduan, lurreko egitura bizirik haundiena. Orduan, bada, koralesko esia haundia. Oregoneko onjo lurpekoa, Amazoniako basoa edo sekoia bat.
Kojaleko
esia. Ba ez, Oregoneko onjo lurpekoa, zenta, bon, ditzen da, armillaria ostoiae eta lau, bederatzi kilometro karratu inguru ditu eta mila urte ditu.
Ados.
Bai, harrigarria. Oregoneko onjo lurpekoa. Bai, poa. Ados. Bara, mi esker beñadin.
Mi esker beñadin.
Hare, besterik gabe joango gira Ziburuko Pierres Larzabal kolegiorat. Eta lehen lehenik probosatzen dautzut, ara, ba, kolegioko zuzendaria eta ikasleek eginitako aurkezpen orokorra entzutea, eta gero beste soinu batzuk entzunen ditugu bai ikasleekin eta bai historiako erakaslearekin. Prest? Hare, goazen.
Radio Cultural. Kultur kuboa.
Beraz, ni eneko irigoien naiz eta Pierres Larzabal kolegioko zuzendaria naiz. Eta erakasleak, beraz badugu hemen Pierre Salaberri historiako erakaslea. Eta Peio Etxebria Intxar, dokumentarista dena. Eta hemengo informazio zentroaz okupatzen dena. Bon, biziki arrotasun handiz presentatuko dugu gorko proiektua. Ikasle batzuk bi erakaslerekin batera egin baitute proiektu hori guzia. Diadanik aktore guzia txalo handi bat, zeren biziki emaitza polita teratzen da, seriusa eta polita, dimentsio batekin, baderako historiko bat horren gibilean, beraz bi bazuek egin duzen lan guzia dintzat. Eta eskatzen dut ere erakasleak, hor eraman duzen lana, denbora hartu du, pausa denboretan, kursuetatik kanpo, beraz hori guzia egiten du beste dimentsio bat ematen dula proiektu hori. Milesker denei.
Baz, egunon denei, gaur gure proiektua presentatuko dizuegu. Hemezortzi ikasle gira, irugarren mailakoak, denak bolondresak. Proiektua euskaraz egitea aukeratu dugu, eta urtea astapenetik egiten dugun proiektu bat da. Erresistentziari buruzko konkurtso nazionalean parte hartu dugu, eta urtengo gaia, soaren bukaerari buruzkoa da. Baz, PLK kolegioa errepresentatzen dugu, eta Euskal Herria, Frantzia mailan. Meilor familiaren kasua aztertu dugu, doni bandarrak zirelako, eta Euskal Herrian bizitzen zirelako. Urbileko egoera bat baitzen. Meilor familia, judu famili bat zen, doni banelo itzuneko Old England dendaren jabeak ziren, Frantziako okupazio garaian juduak gisa gizartetik bazertuak izan ziren, eta dendak kendua izan zaien.
Egunan, beraz, nik lan metodoak eta iturriak arroestuko dizkizuet. Lehenik gaia utatu dugu denan artean, beraz, Meier familia. Ondotik, Claude Meieren lekukutasunaren liburua aztertu genuen. Eta beraz, taldeak eginez, informazioak sekatuz liburuan, dokumentu bat osatu dugu argazkiekin eta informazio orokorrak ukateko. Hélène Legarto kolegiora gombinatu genuen bere lekukotasuna entzuteko, Meier familia ezagutzen baitzuen eta be Doni Banen bizilako gerra garaian. Eta dokumentalaren gidoiaren sojera taldeka egin genuen, ikasle batek dokumentala egin alizateko. Eta beraz iturriak, Hélène Legartoren elkarrezketaren bideoak erabilditugu, liburuetatik argazki batzu ere eta Claude Meierren liburua ere.
Radio Cultural. Kultur kuboa.
Ara, eta aurkezpena egin ondoren, bideoa ikusteko parada izan ginuen biziki untsa montatua, beraz, eiek aukeratutako elkarrizketa parteekin, irudiekin, argazkiak eta beste, eta eiek egin dute montaketa osoa, edo ikasletariko batek egin du ordenailuan ere montaketa. Eta orain proposatzen dautzuet, indutolako elkarrizketa laburtxo bat ikasle bakotxarekin, amasei ikasleekin, eta horren entzutea proposatzen dautzuet, guazen.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Egunon, ni aitor deitzen naiz, birriatun bizi naiz, eta malau urte ditut.
Nun gira hemen?
Hemen ziburun gira Pierre Larzabal kolegioan.
Unon nik gaitz keiruga ditzen naiz, endai emezin ez da mala urte ditut.
Orduan hor proiektu bat eraman duzue, zengaitik parte hartu nahi izan duzu.
Ni interesgarra iruditu zaitola informazioa jasotzeko. Meier familiari buruz zeo proiektua.
Egunon ni osoitz deitzen naiz, endai emezin naiz eta mairu urte ditut.
Orduan meier familia nor zen?
Meier familia zen familia judu bat, doni bane loitzunen bizizena, bizipolitikoan implikatua zena, eta soaren ondorioak pairatu dituenak maleruski.
Ratsa lehon, ni Robert Zaperoel da izan naiz, ziburu tarra naiz, da lau urte dituzt.
Zengetik implikatu zehau ze interes atxeman duzu zu proiektuan?
Nik gai hori ez dut tainit zezaguzen, beraz, jeskubritu nahi nuen eta maitatu dut.
Egunan, NHGP-ko orkadezen naiz, urkunean biznaiz eta amala urte ditut.
Nola antolatu zirezte gai honen lantzeko?
Eman dituzte galdera batzuk eta taliak ingitu. Hula etxean lan egiten ginuen eta dokumentu batean emaiten ginituen informazioak eta gero hemen ere esekatzen ginituen informazioak.
Noiz biltzen zinezten?
Aste arte guerditan, bietan eta depende me askotan zen bi astero.
Ez zen klase den moran, ez?
Ez, egor ditan zen.
Las Bolondres.
Bai.
Egunan alideitzen naiz, ama bost urte ditut eta bidarten bizi naiz.
Luan, meier familiari zer gertatu zitzaion?
Beraz, meier familia duduak zirela e diakin behar zen. Beraz, erriko etxetan eta guzi papirak bat ziren. Gero haien denda spoilatua izan da. Eta gero, konzentrazioa esparroetara ez joateko, joan ziren, eskapatu ziren, Montauban aldera laguntzarekin.
Egunan, ala difodetzen naiz, amal orte ditut eta ziburun bizi naiz.
Uste gut, lortu duzuela, lekukotasun berezi bat ukaitea.
Okan dugu Helen Egartoren lekukotasuna, etorri da zen eta horretzen zen ongi nola zen kiraden bora ambizia eta meier familiataz, eta eman gaitu bere lekukotasuna.
Una dienda?
Hemen etorri da eta egun urte ditu.
Zuri, ez dakit zer egin dautzu bere lekukotasunak, unki garria zen?
Bai.
Egunon, ni salbatotaino ditzen naiz, amala urte ditut eta ziburun bizi naiz.
Komplikatua izan alda, dokumentalaren dako dena osatzea edo nola lan egin duzue?
Lan guzia pixka bat elogik egindu muntaia eginez eta gero bai taldeka egindugu lana banatuz eta nik bereziki egindut ordena eta hola.
Zenbat materia edo nondik egiten zen materia edo?
Piska hartzen genuen liburuetatik, internetetatik eta gero lekukotasunetik Helen Legarturena.
Egunon, ni Ander Chabaino deitzen naiz, amala urte ditut eta doni banekoa naiz.
Orduan, liburu bat irakurri duzue?
Claude Meyerren liburu irakurri dugu eta liburu hortan haien lekukotasuna eta haien historioa deskubritu dugu. Oso interesgarria zen eta antzu dena liburu hortatik etortzen da. Eta informazioa hainitz hortik hartu ditugu.
Egunon, ni diokin zugazti deitzen naiz, amabost urte ditut eta urruñan bizi naiz.
Zu zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
Nik asiren ukan genituen argazkiak banatzeko eta zerentak muntai egiteko egin du gidoia bat. Orduan testuak eta talde batzuk egin zituen, beste batzuk argazki batzuk hartu genituen muntaian ezartzeko eta hala.
Egunan, ene ziratxe deitzen ez, eta mala urte ditut, eta doni banen bizin ez.
Behas, zu historia hortaz, bazenekien zerbait, edo?
Piskat, banakien, baina ez zainitz.
Zure familian, behas, bada pertsona bat, proiektu honetan gakoa izan dena, ez?
Bai, Helen Legarto, eta da nire birra matxia, egun urte ditu. Beraz, beri esker, lekukotasun bat ukandugu, eta informazioa initz ere. Abai bizki konten nintzen berak hori dena jakitea.
Egunan, Elorri Gisar ditzen naiz eta urruñaten daian bizi naiz eta amala urte ditut.
Zu, zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
Asiran, judu zer gertatu zitzaien geran eta gero dokumentale egiteko argazkiak sekatu nituen.
Egunan, Amaia Izagar deitzen naiz, amala urte ditut eta ziburun bizi naiz.
Zuk proiektu honetan, zertaz arduratu zira?
Astapenean, meier familiari buruzko informazioak bilatu ditut eta gero bai liburuetan piskat argazkiak.
Egunan, Lukatrebe deitzen naiz, amabost urte ditut eta duen ebanen biz naiz.
Gero, zer ingo duzue proiektu honekin?
Bai, lehiaketa bat entzat bideoa eta dokumentoa bidaltzen dugu eta espero irabazteko.
Egunon, ni Laia Alvarez naiz, Urruñan bizi naiz eta 14 urte ditut.
Zuri zer motibatu zaitu proiektu honetan parte hartzea?
Ba, gai oso interesgarria iruditu zait.
Gauza initz ikasi dituzu?
Ba, oso interesgarria iruditu zait, ba, familia hontaz jakitea eta bizitu duten guztiaz.
Egunon, Julen Lakaz deitzen naiz, 14 urte ditut eta Doni Mandaja naiz.
Zurk zer egin duzu proiektu honetan?
Bestak bezala informazioak sekatu, lehenik eta behin, eta gero bozera maile egin presentaketaren zat eta plaza jande bat izan da.
Parte hartzean, zein da gehien gustatu zaizuna?
Egia esan pixkat dena, zerren eta informazioak sekatzeko ba, interesan nuen ordinagailuak erabiltzea eta elgarrekin eztabaidatzea hainbat informazio. Eta hor bozera maile izatea, ben ustez gozan bada ba, ozkera lantzeko brebetaren zat, adibidez.
Egunan elogilajea deitzen naiz, 15 urte ditut eta Ziburun bizi naiz.
Oso uste dut parte hartze berezia izan duzula proiektu untan.
Bainik egin dut montaketa, bideo guziaren montaketa.
Eta montaketa egiteko, ze materia zinuen zer nola lan egin duzu?
Lehenik egin ditut dokumentu sekaketak besteekin. Eta gero denak drive batean ezagri, denan bidalizkidate eta nik hortik ba, atera ditut argazkiak, testuak. Eta sinez montaketarekin.
Beraz, argazkia, testua, elkarrizketa bat ere?
Bai ere bideo bat, elkarrizketa Helen Legarturena. Eta bai, biziki ongi zen.
Zenbat demora hartu dautzu montaketa egitea?
Pentsatzut aste bat, baina gero gauza detaile txikiak gehitzea eta hola, baina normalki aste bat.
Azpitituluak ere zuk gehitu dituzu?
Bai, bai, nik den egin dut.
Eta uste dut, ba, zula interes berezi bat, ez audiovisualei buruz?
Bai, zineman lan egin nahi dut handitan eta horregatik.
Beraz, esperientzia dar bat zuretako.
Bai, bikaina izan da.
Biba zuek, min esker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta, beraz, ikusten da, motibatuak izan direla, plazer hartu dutela, eta bolondrez gisa egin dutela errepekatzen dut, beraz, ara, badute merezimendu. Eta bukatzeko, haien historia erakaslearen ikuspegia ere lagundu dituenak, baina motibatu baita ere, eta nola, beraz, nolako esperientzia izan da beraendako ere azalduko diku segidana.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ba, ni Pierre Sala Berrimol naiz, historia geografia irakasle hemen Pierre Eslarzabal kolegioan.
Zuk, ez dakit historiari buruz, pasioa, betidanik, gaztedanik, bauzunez, ez dakit egin adinatik, edo gaztetatik.
Bai, gaztedanik pasioa ez daki, baina historia oso gustokoa dut, eta ikasketak egin dituen, eta helburua zen ba, irakasle bilakatzea, piskata ba, nire jakintza txikia transmititzeko ideiarekin.
Zure ustez, lan egiten duzun ikasleekin, oroar, badute interes berezi bat historiari buruz?
Bai, uste dut, dependitzen duela historiako ze aro lantzen diren, baina aro garaikidea lantzen delarik, hori hirugarrenean, adin horretan, iduritzen zait interesa berezia duela, direlako ba, gerra mundialak eta bar, behar da, ba, urbilen dagoen historia hortan, ba, lortzen dutelako lotura batzuk egiten gaur egun egoerarekin eta gustokoa izaten dute bai.
Baldira, gako batzuk hori lortzeko, piskat, atentzioa edo erakartzea gai bati buruz, ez dakit manera batzuk edo...
Bai, uste dut beti importantea dela gauzak aski sinpleki azaltzea eta horrez gain beti saiatzea eramaten ba, gaia zerbait lokalari bertako errealitate bati horrek egiten baitu ba, historia pixkat ukitu erakargarriago eta errealago.
Eta ara, beti ere pentsu dut interesgarri dena da ara egiten zinuen gauza sinpleki, baina gustu emaitea eiek bereien kabuz ere gehiago ikasteko, ikertzeko gogak emaitea.
Bai, gogoa pizteko, bai, egia da gero saiatzea, ba, haiek ere, haien kabuz gauzak bilatzea ere importantea da, errealitate batzuk haien familiatik etortzen direnak ba, kondatzea, edo haien inguruan galderak pausatzea eta informazioekin etortzea, eta hori oso importantea da ere beti haiek parte hartu izaten, ikaslea ere izatea aktore eta ez bakarrik entzule.
Hor, proiektu berezi batetan parte hartu duzue, behaz, nola jakin duzue proiektu hortaz, eta uste duk hor motibatu dituzuela ikasle batzu, benen bolondrez gisa parte hartzeko.
Bai, hor, azkenean, konkurtso nazional hori ezagutzen ginuen, kolegioak ez zuen inoiz parte hartu, eta horten peiorekin batera ba, erabaki ginuen hortan parte hartzea. Beraz, astapen batean izan da ikaslei aurkeztea, ikusteko interes bat bazuten eta sorpresaz eta bo plazerrez osatu da hogei bat ikasleko talde bat. Eta horren ondotik ba, izan da haien biltzea, aurkezteko zein izango zen konkurtsoa eta bereziki zer suposatuko zuen, zen eta egan nahi zuen kurtsoetatik kanpo lan egitea, etxean lan egitea, eta hortik ba, ongietatik ba, 18 ikasle atera dira eta zinez txalotzekoak dira eraman duten lan bikainaren zat eta haien implikazioaren zat.
Aipatzen zinuen, tokiko edo hurbileko errealitate batetik, ba, interesa pizteko errestasuna gehiago badela, baina bada ere aukera tokiko realitate edo historia batetik, historia piskat zarabalogo bat hobekio ulertzeko?
Bai, bai, agunt, permititzen du justuki historia lokalak beti ulertzea hobekio historia orokorra, eta santzaukan dugu gainera gai hori hautatuz hemen inguruan, beraz, Helen Legarto, egun urteko doniemandar bat etorraztea, berak bizitu du garai hori, ezagutu ditu Meier familiakoak, eta beraz, etorrazi dugularik hemen, haientzat ere izan da ba, santza bat, eta uste dut, ohartu direla ze santza izan duten, garaiko testigantza bat ukatea.
Hainbeste ikasle izanki motibatuak hortan lan egiteko eta burur hartio eraman duten lana ikusteko, erakarle gisa urostasun bat, nunbait?
Bai, bai, urostasun, agotasun ere ikuste dut, eta zinez eskertzekoak eta txalotzekoak dira denak, zenta buru belagi aritu dira lanean, lotu dira serioski, eta egia da, be oso ago garela aietaz, eta emaitza ba, txalotzekoa dela.
Eta horrein, beste maitze bat baitatzen duzue, noizko izanen da? Eta...
Bai, hor beraz, Pariseratik horriko dugu urrengo astean, eta emaitza ikastorte bukaran, beraz, ekaina inguruan errezibitzekoa dugu, beraz ikusiko. Saritzen bada bikain, eta ez balin bada saritzen gure saria hau da.
Jada gauza initz irabazi duzue.
Bai, bai, hori da. Jadanik irabazia da, beraz, ara, bestea izango da gehigarri bat.
Milesker.
Zuri, milesker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta nola ez, eskartzen ditu Piarres Larzabal kolegioko beraz bai, ikasleek eta baita ere beraz erakasleek ba, holako proiektua ezaute arraztea gaitik eta ara, ba, espero du ezaguna berri on bat jasoko dutela lehiak eta ontatik, baina jada egin duten lanarekin horrek jada bada badu bere saria. Musikarekin pausa bat inen dugu, gure gaurko bigarren gai nagusia atakatu entzina, eta ustut baduzula holako kantu eskaintza bat, Chantal?
Bai, gure lagunaren zat Akaitz.
Zer hautatuz?
Kantua da La Polla, taldea barkatu da La Polla, eta kantua da La Solución Final, da zuzenean, grabatu ezakien nun, hantzi dut, baina mila bederatzieun laro gehieta emezortzian.
La Solución Final, La Polla Records, si. Akaitzek beti aipatzen duena taldea, guazena.
Adinerada, ya no vendrán a estar echarlos.
Apoya Records zuzenean bai entzuten ginuen publikoa hor kibilean la solución final eta agurtzen dugu berriz ere Akaitz. Guazen orain maiatz argitaletxearen azken liburuen ezautzerat, hor lau pertsona entzuteko para izanen dugu Marikita Tamburrean Pantzu Irigaray, Erik Desarri eta Mikel Dalbret eta egin beraz tartean edo egin aurkezpena egiteko Lucien Etxezarreta, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egun poesia zarituko gila, oitarazi nahi dut ere, Marikita Tamburrenen omenaldia izan dela Sarako idaztean biltzarean, eta bo, eskertu behar dugula denek egiten duzun lan hori. Orduan, poesia liburu bat berriz, menturaz hor ikusten da azken lanetan ere iragan denboretako gauzak argitarat ematen dituzu, bereziki jaz argitaratu zinen Solas Gordeak liburuarekin. Orduan, zer berri ekartzen diguzu horten?
Mil esker, Lucien, itz aurre hori egiteagatik. Bistanda eskertu behar dutala maiatz argitaletxea. Argitaratzen didan amar garen liburua baita hau. Eta bereziki Lucien Etxezarreta, 1982 egiten duen lanaren gatik eskualiteraturaren alde. Nire lehen olerki bilduma, 2018 argitaratu zidan maiatzek. Orduan agertu ziren, liburu lodi untan, nire bizi osoan gazetatik 2018 arte idatzi nituen olerkiak. Horten, beste bat argitaratzen dit maiatzek, arras desberdina, eta hemen agertzen dira bakarrik 2018 idatzi ditutan olerkiak. Hau da, sakelako liburu bat. Edo zoi momentutan, gogoa denean, olerki bat edo beste irakurtzeko modukoa. Zergatik irakurri behar ginituzke olerkiak. Poesiak gure harimari on egiten diolako, argitzen duelako gure gogoa. Edertasuna ekartzen digulako. Eta azal bat badu lore batekin. Lore Ubel honek eman dio bere titulua bildumari, Ubeldurak. Honen egilea, akuarela hau, enea diskide batek egina du, Nikola Nebut deitzen dena, miarriztara sorzez, eta zautzen dutena 1957 miarritzeko liseoan sartu ginen geroztik, jena idu ameka urtekin. Aurten, biek, 80 urte betetzen ditugu. Lore Ubel horrek, ostargi belarra deitua eskuaraz, hor ere argi hitza bada, ostargi, argia ekartzen duen lore bada, argia ekarri behar dio, zen eta ongi isladatzen du poemen mamia. Zer da mami hori? Maitasunaren, ez beharren eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak dira. Beraz, biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak. Liburu untan, astapenean dira eskuarazko poemak, 45 bat. Eta ondutik, frantsesez direnak. 71 orrian hasten dira, hor 20 bat dira, eta gehi 3 gazteleraz. Zergatik, erderazkoak argitaratu eskuarazko bilduma batean. Gauza bera egin nuen deia untan, eh? Alde batetik dira eskuaraz idatziak eta bestetik frantsesez idatziak, eh? Une vie de poème deitzen da. Ez dira itzulpena. Zeta, nik olerkia bat burura heldu zaidanean, edozoin mintzairetan heldu zait. Batzutan eskuaraz, beste batzutan frantsesez, behin edo beste gazteleraz, lehenago inglesa ongi menperatzen nuenean inglesez ere bai, eta nik heldu den bezala idazten dut, eta ez ditut itzultzen. Beraz, ez banitu hor agertzen, ba nok agertuko dazkit ogoi olerki frantsesez. Ba, biziki zaila da, olerki liburu baten argitaratzea eta eskertu behar da maiatz, lan hori egiten dualako, da gutxi saltzen dira ala ere. Bo, naiz eta orai berriz modara heldu den olerkia iduriz. Bo, ene liburuan behintzat, biziki erreski irakurtzen aldiren olerkia dira. Idikitzen balima duzute, ikusiko duzute laburrak direla, eta horri bakotxean bat dago. Hala. Eta jasta emateko, irakurriko dizkizuet, bizpairu, eskolaz direnak, lehenbizikoa deitzen da Requiem. Requiem maitatu guziendako, aspaldiko baita oraingo. Requiem maitalentzat, hilik edo bizirik daudenentzat. Requiem arbasuentzat eta atzerriko aidentzat. Requiem eskual gudari, zendu, kolpatu eta presueri. Requiem gaztetasunari, sekulan itzuliko ez denari. 27. orrian baduzute ezintasunak. Nire ezintasunak handiak dira, baina oraindik ahalak baditut. Horiek gelditzen zaizkidan artean idazten segituko dut. Eta azken bat, 57. orrian dena, luzeagoa eta oraiko egoera bat aipatzen duena, gaia mugikorrak dira eta horrek ekarriko digun jendartea eta mundua. Makurtuak. Azken denboretan, argitzen haute, hainbeste gazte, makurtuak ikustean, nunai, garriketan, geldirik edo ibiltzen, mugikorren gainean, etengabe jotzen, begiak hilzaturik, buruak apaldurik, mintzo berina bati, elkarren onduan ibilki, inorekin hitz egin gabe, besterik kasu eman gabe, uargabian egokitzen ari, gezuraren eta indarkeriaren mundu berri beldurgarriari, izate gabeko manatzailean esklabo bilakatzeko bidean. Hala.
Minezker, Marikita. Bon, Franzo Irigarai, ezagutzen duzue, humore egile bezala, bina jakina da, humoristak historio tragikoekin ari direla. Eta funtsian hori da, hamar laminak liburu unen aferanik hor... Orkespen tipi bat egiteko tragedia moderno bat zela aipatzen dut, eta aipatzen dira hor hamar lamina horietan azken eskualtzalea, azken pilotaria, azken dantzaria, azken bertsolaria, azken eskolaria, azken batean Euskal Herria desagertzen den mundu bat bezala sendi arazten duk, umorea egiten aldea holako tragediarekin, Pantzo.
Iduriz bai, entzartzen nuk, bedein, umurearen egitea, behaz, bon, lehenik jenen dut hau dela nire laugirren liburua maiatzekin, poto, etxauz, alegia zuzenduak, eta laugirrena hau amar laminak. Ordean, adin piskat dutenak horituko dira, siresti-miresti antzerki taldearekin, larogoita emezorzean eman ginduela, lamindikiko laminak antzerkia. Beraz, hori astapenien antzerki bat da, nos bat aldiz eman ginduena ipar eta egoaldean, eta gero iduritu zitzaidan antzerki hori elaberri bilakatzen al zela. Eta beraz, lotu niz lanari eta una hemen lan horren fruitua. Ordean, be, errandok, be, gaia da, historia, bon, janik egoera frango iluna da, ez ezkorra da, zen da, pasatzen da, 2023 urteko azken egunetan, eta euskal kulturako edo euskal gintzako azken 10 ordezkariak dira, Errandukan bezala, azken bertsularia, azken dantzaria, azken txistularia, azken kantaria, azken eskoltzeina, azken muslaria, azken pilotaria. Eta idazleak gomitaturik gertatzen dira iratiko txalet batean, elurminean, behaz, urte hundarra baita, eta gertatzen dira kokatuak elurrean, txaletaktan, mundutik moztuak, ez baita ez xarerik, ez elektrikarik, eta hola. Eta behaz, idazleak, maixan luma eder, deizen da, gomitatu ditu, azken horrezkari horiek, ono itxaropena baitu berak, eta espero baitu zeit salbaditeikela eskualtasunetik, ipagaldeko eskualtasunetik, eta biltzen dituan ikusteko elgerrikin zer salba daiteken eskualgintzatik edo eskualtasunetik, eta beraz, bat bestien ondotik erailak dira, eta badakite beraz, iltzailea eietarik bat dela. Eta horrek badu eite biztan dena, jakin handuzie, Agatha Christie idatzi zuen 10 Little Niggers, zuzen akzentua, edaz, amak beltsinoak edo zein nola itzuli behar diren, horrekin, eta funtsian referentzia gina da, liburian batek badu referentzia hori, eta
frantzian di petit negre,
amak. Izete diz, edo olako zeik
horrein. Titulo aldatu diote.
Izete diz, uste dute dela horrein.
Eta diek horren azpimarratzea
gaitu. Beaz, horrek akusten du behar bada, edo sinetxas dazten aldu izesko nahizela eskualtasunari buruz iparalde untan bon, beharri badira eta eskualari den geroari buruz baina beharri badira kurrika bezalako gertakari batzu eta horrek alere izesko tasun hori dudan zalantzan emaiten du berriz eta dinamika eta indar hori ikusten delarik
esko guzietan emaiten handa liburu hori
esko guzietan hala, behaz usaian erabiltzen dituzten biosagaiak dira, umore beltza eta jakin mina. Hala, zer egiten duten? Besterik, ez dut.
Super, Pantzo. Funtzean, beste gai nimera bat dugu, Erik Dixarirekin agertzen duguna, drogaren munduan, horazpaita aipatzen du. Berako onartzen du, drogaren ezagutza bat duela, eta zergatik liburu bat gai horren inguruan, Erik?
Banituen bi aukerak hori liburua izendatzeko, abstinentzia eta nik hautatu dudan titulua, uste dut euskaraz idatzia izan den titulurik luzeena, dela. Menpekotasunetatikat. Beraz, dena idatzia da, ez? Dena irana da, hor, titulu honetan. Eskua luzatzen nahi diot nik droga zaleari, eta giltzak emaiten dizkiot drogatik ateratzeko. Nola ateratzen da drogatik, nola sublimatzen da, nola betetzen duzu, hor, drogaz are batek beti drogaz pentsatzen da. Eta drogatik at bizitzen delarik, nola betetzen du denbora hori, beraz saikatua da hor, aurkibidean idatzia den bezala, bada zati bat hor erluku numerikoa deitzen dena, eta beraz, zer ikusia du drogaren eraginarekin. Heroinak adibidez, irauten da 4 horren gorputzean. Eta gero 4 orduro, drogazaleak behar du heroina barura eman. Bestela, hor, sentitzen du kriston ahulezia. Eta beraz, zer ikusia du hori erloju numerikoak, zer ikusia du barne erlojuarekin nahi gauzuen. Gero, beti bezala, nik idazten ditudan liburuak biziki bereziak dira, nik ez nuke eranen esku guzietan utzi beharko direla, eta deskubritzen dira, eta bakoitzak egiten du bere bidea, hor nik idazten ditudan liburuekin. Dela orain, uste dut, maiatzekin argitaratzen dudan 7. liburua dela, orako zerbait, eta Lucieni esker hasi nintzen euskaraz idazten, zenta orain dela izakitzen bat, orain dela 30 urte, euskaraz ez nekielaik, Lucienek hasi zen, nik frantsesez idazten dituen testuak euskaratzen. Eta honi esker sartu naiz pizka bat Moesia munduan, eta gero pentsatu nuen ba, gai nintzela, or, euskaraz idazteko gai nintzela, eta hasi nintzen hori idazten, eta idazten, eta idazten.
Iburu hori poesia da, ara nola klasatzen alda?
Ez da klasatzen. Salka izina da, beti bezala. Ni bezala.
Ez
duztu egiten
kasetarien lana.
Ez, nik ez dut inoren lana erresten. Beraz, agian, badut, zatitxo bat irakuriko izot, agian. Badabat, hemen, hemen zatitxo bat irakuriko dizuet, agian. Gure zibilizazioak produzitzen duen alienaziotik atera behar da, baina drogak, alkola, melankolia, erotasuna, eriotza, ez dira infine soluzio bide iraunkorak. Bertze zerbait atzeman beharko da, garbi bidea sendra honen lehen uratsa da, abstinente bakoitza bere argi propiorantz doa, basaren deialdia entzuteko gai izanik, izakien oinazea entzunik, mundu, uniberso eta paradigma beriak asmatuz. Hemen baduzuet adibide bat, bon, olerkiak bat dira, baina gero bada saiakera bat ere hor drogaren inguruan, eta ni posizionatzen naiz, posizionatua izan naiz, eta posizionatzen naiz beti droga guzien legalizazioaren alde. Eta hor, uste dut, Frantziako estatu polizial honek baliatzen duela droga aitziki gisa bere indarkeria martxan izartzeko. Beste herriek ez dute Frantziak asmatu duen bidea, direz Portugala, Portugalean droga guziak legalizatuak dira eta emaitzak biziki onak dira. Beraz, indarra emaiten dute prebentzioaren alde eta uste dut hor Frantziako gobernuak baliatzen duela droga hori estatu poliziala mantentzeko eta indarrean emaiteko. Badituzue galderarik.
Mila esker errik, 2008 hirugarren urtean ginen Pantzorekin, arras atzera jonen gira Mikel Dalgetekin, prehistoria, horre historia mundurat joanez, alako narrazio bat ezela kontatzen digu, hor euskal mitologiarekin zer ikusi duena, alde batetik eta ematen duzu ere alako ikerketa edo jakintza berezi bat, aipatzen dituzun gaieri buruz, erakutsiz, bai hizkuntza, bai bizimoldeak, nolazpait, aipatzen dituzunak, egiazkoak litaizkela edo. Orduan, bai, egin dituzu aurkezpen tiki bat, hor?
Bai, orduan duzun
historia hemen... Historia liburu bada, zure lana, ala nola ikusten ja, alda hori?
Ba, hain zinetik nahi nuke erran, hemen duzuen idatzi dudan eskorazko laugarren liburua. Lehenak, lehen labizikoa eta bigarrena elkar argitaletxearekin eta irugarrena eskualdun berri baten gora beharrak izen burukoa. Irugarrena eta laugarrena, ordean, hemen duzue. Lurpeko indarren ama. Gai nausia, eran daiteke bai, eran nausia dela. Novela, fikziozko novela bat, histori horreko tribu baten bizitzaren deskribapena duzue hemen. Eta novela horren inguruan, osnarketa bada ere, herrien mitos zalei buruzko osnarketa bat. Eta barnean ere bada atal berezi bat, Joseba Arkenerenak idatzirik, euskal sinesmen zaren hildoan izen burukoa. Eta zati importante bat ere, azkena, eta irugarren zatia, errandaiteke, erreferentziak eta iruzkinak, izena duen irugarren zatia. Hori da, laburki izbitan orkesteko liburua, hemen duzue. Ba, historia horrean ez naiz bate adituani. Baina, bon, erraiten aldut, betidanik gaia interesatu zitzaidala. Eta, adibidez, bisita egin nituen, Chauvet, arpera bai, eta hiru aldiz, bi aldiz Lasko arpera, bi aldiz, eta Altamira arpera aldi batez. Erraiteko gaia asko interesatzen zaidala.
Hola, gaia, beraz bat, pero beste kanzu eredurik, ez dakit honien eren, la guerre du feu, eta orfamatuak.
Ez da zer ikusirik. E referentziak zientifikoak baitira. La guerre du feu de liburu horren referentziak ez dira bat ere zientifikoak. Beste aroa zen.
Bururatzeko, nahi nituzke bi liburu epatu, autoreak ez dira hemen, baina beste egun batez berdin aipatuko ditugu, dira Oñatiko bi irakasle gazte dira, eta batez ere hemen Sara Mantxola Akizu, Ipar Agirre saria ukanduen liburua, hori markatu beharko nuen, ukandu saria hor Gipuzkoan, sari urtero ameten den sari bada, liburu experimental bat bezala ikusten harko duzue, sentimenduen metamorfosia, bizitza parekatzen du larba batekin, larba hori tximeleta bilakatzen da, edo altxaliri bilakatzen da, eta etapa horietan nola bizitzan sartzen den. Orduan konturatuko zarete, forma arras berezia ematen dio, sentimenduaren metamorfosia, hor kapitulu edo orrialde bakotxak, hitz bakotxaren lehen letrarenkin hasten da, eta hor lan arras berezi bat da, funtsian, maiatzaldizkarian iraganean aipatu ginuena, proposatu genion balio zuela berdin liburuzka baten egitea. Arantzitut erraitea astapenean, 5 eurotan saltzen den liburu bat dela, marrikitaren lana bezala. Orduan nornaik eskualerri pobre aberatsuntan eskuratzen halko duen lana. Beste ingles irakasle bada, Gasteizen irakasle dena, oinatiara hau ere, Amaia Arantzeta Zubeldia, ezaguna da menturaz, hartzaren poesia, liburu hortan poesiak egiten dituenak urtero, eta bidari zigun bere manuskrito bat oso hau ere liburu experimental baten itxurarekin da, berak egin marazki asko aurkitzen dira, poesia liburu bada, hau ere, eta azken batean, nola erran, bizitza baten gogoetak, gora beherak, molde aski hunkigarrian aipatzen ditu, hori nik laburki errana. Labur biltzen dut gehiagi behar bada hau guztia. Bo, berriro mil eskerrak, lakasetari lagunak.
Eta... galdera bakar bat, ba, zenako autua eginden sakelako liburuak inklimatzeko?
Ba, alde batetik, tekstu laburak baitira, nahi bauzu, liburu, neurri handiko liburu baten egiteak, etzuen menturaz balio. Praktikotasun bat konturatu berri naiz, hoi Albert Daniak ere hori egiten du, ez du hak eraiten sakelako liburua, benen Patrika, Patrika saila deitzen du hori, bo, jakina Patrika kera nahi du sakela, Gipuzko maite hortan ez ditugu arrasi hitz berdinak. Hori gauza praktikotasun bat eta oso merke egiteko. Gero kolekzio bat dezela egin dugu, herri minak edo olako zerbait. Hasi ginen bizpairu liburuekin, eta oso praktikoa da, erraiten zinuen bezala, marrikita, sakelan ere maiteko, bo, gero, bere
onzian, eskutan. Batzuk liburu bat izaitia berekin,
ba, ba,
olerkia maite duena nerentzat.
Ez du egan nahi, erretzki irakurtzen aldela, baditu bere gogoetak eta biztan da.
Hola? Muria bai, erretzatzen.
Bo.
Beti bezala.
Hola. Hori dei bat azkenean batzuek nahi dute liburu handi bat argitaratu bere hala, liburu txikiak ere egiten aldirela, ongi etorri maiatzen, bo, lortzen dugu, gure zorra guztien pagatzia eta irautea, eta hori, bo, dinkoak hala nahi badu erriten zen denboran, iraunen dugu oino.
Azpimarratu behar da, lare maiatz ez dela editore etxe komerzial bat, baizik eta elkarte bat. Maiatzen argitaretzea da militante lana
editea. Ba, hori da, ba.
Ba, Nikola kontsidatzen dut, nire autua da, maiatzen argitaletzea. Hola, ez da komerziala.
Elkar lan bat dela, ez da hantziber, idazterik gabe, ez da maiatzik ere, kasu. Eta kasetaririk gabe, jendeak ez du jakinen, minesker ere. Lausen gatu behar dizaituztegu pixka bat, ez dela. Bo, hala, minesker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta eskertzen dugu Lucien Etxezarreta egiten duen lana gaitik, eta hori ba, etengabe beraz liburuak aurkezten eta ba, prentza deitzen horiek ba, ezagutarazteko. Musikarekin segituko dugu eta aldi honetan aukeratu dut aspaldiko artista ezagun bat Euskal Herrian Mikel Urdangarinen kantu bat entzule dugu para izanen dugu eta ez nuen kantu hau sobera ezautzen duela 14 urte uste dut plazaratu zula 2012an anek idatzi dit zutaz biziki ederra den kantu bat goazen?
Idatzi ditzutaz Dinondo zaudela Oslon bizizarela oraina Ara eskondu zinela San Antonio tan pulpolera bidean Laino artean bilamora du maldan Gora, gora Jakin izan dut berandu Ama izan zinen maiatzen Jon jarri diozu izena Jende onaren izena San Juan gaua zan Errezan itun bekainak Espan moreak azken balsa etardo Ona Beti lezoñak aidean Kantatu eta dantzatu Eta nau bat ere harritu Zuk amesten jarraitzen duzu Niko indik eskuak otz ditut Hanek kontatuko dizu Salda beroa urriko ferietan Udaberri zan baina Bilboko plaza berrian Agur maite altzako papiotzak Gora, gora
Idatzi dit zutaz Mikel Urdangaribina eta bere kantatzeko manera eta hots celebre honekin kantu izigarria derra. Eta ara, badugu asteuntan ere azken esaldia, baina hori aitortu behar dugu, Beñadinek igorritako esaldi bat dugula, emakizunen bukatzeko, esaldi jidiz bat, erraiten duena hitzak pisatu egin behar dira, ez zenbatu. Hitzak pisatu egin behar dira, eta ez zenbatu. Ara, gogoetatzeko aztuntan. Izan utxa, Chantal?
Zuere.
Agur bero bat, Beñadin, eta entzule, guzier, eta lasterate.
Bai,
izan utxa.
Fitarte.
Radio Kultura .eus